Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
Sto let amerického dramatu.
Část 11. Ženské drama.
Než se pustíme do úvah o americkém ženském dramatu, musíme si připomenout, že všechny základní americké mýty, ať už o podmanění kontinentu, o boji s přírodou, či o získání bohatství a s ním souvisejícího společenského postavení, jsou mýty mužské. Ženy v jejich rámci historii netvoří, ale pouze pozorují, a přisouzena je jim tak role výhradně ve sféře soukromé. Ve shodě s ní se až do konce 60. let 20. století chápalo také americké divadlo jako v podstatě mužská záležitost. Muži byli jak vlastníky divadelních budov, tak autoři a režiséři. A v neposlední řadě divadelní kritici, což výrazně omezovalo myšlenkovou i názorovou pluralitu.
Jistě existovaly výjimky. Ku příkladu celou třetinu inscenací, které mezi lety 1915 a 1922 uvedli provinstaunští herci, posluchačům známí z dílu o Eugeneu O'Neillovi, napsali ženy. Ty se ovšem nenutně věnovaly pouze dramatické tvorbě. Edna St. Vincent Milliová byla básnířka, zatímco Edna Ferbrová prozaička. Výhradně pro divadlo psala pouze Susan Glaspellová, jejíž drama, ironicky nazvané Maličkosti z roku 1916, se dodnes na anglofonních univerzitách učí jako příklad protofeministického díla. Broadway však léta zůstávala mužskou doménou, což dosvědčuje extrémně nízký počet dramatiček, které získaly Pulitzerovu cenu. A stejně genderově nevyváženě záhy skončilo i udílení ceny kruhu newyorských dramatických kritiků, ceny založené roku 1935 jako protiváha ke konzervativním pulitzerovským nominacím.
Jedinou ženou přijatou v první polovině 20. století do amerického dramatického kánonu byla Lillian Hellmannová. Je ovšem třeba říci, že její mistrovské dílo Lištičky z roku 1939 chválili kritici proto, že po formální i tematické stránce vypadalo, jako by ho napsal muž. I v rozhovorech autorka nepřímo potvrzovala stereotypní představy o mužských a ženských rolích, když prohlašovala: myslím, že ženy se skoro musí zajímat o osobní život více než muži. Řekla bych, že ženy, ať už jsou sebevíc emancipované, cítí větší tlak, aby si hledali osobní život, ať už je to manžel, milenec, dům, děti nebo cokoliv jiného. A muži cítí větší tlak jinde. Dobově podmíněný pohled je patrný i v její hře Dětská hodinka z roku 1934, ve které se odvážila poukázat na lesbickou zkušenost. Nedokázala ji však vidět jinak, než jako problematickou. Když se pak v 50. letech překvapivě vyšvihla na výsluní zájmu afroamerická dramatička Lorraine Hansberryová, které se budeme věnovat v příštím díle našeho cyklu, byla vnímána jako autorka věnující se převážně rasové otázce. Nejspíš proto, že ve středu její nejznámější hry, nazvané Jako hrozen v parném slunci, stály mužské postavy.
Teprve dekáda 60. let s razantním feministickým hnutím pomohla sformovat americké ženské drama nejen jako drama psané ženami, ale také o ženách pojednávající a ideálně ženami inscenované a pro ženy určené. Tematicky přitom zkoumalo především citový život žen, včetně dosud tabuizovaných stránek, jako ženská sexualita. A pokoušelo se dokázat, že ženy potřebují sami sebe definovat jinak než dřív. Nikoli ve vztahu k mužům, jako pouhé relativní bytosti v úloze manželky nebo matky, nýbrž na základě vlastní osobnosti. Jedině tak mohou přijmout svobodu, kterou jim přináší společenská emancipace. V tomto užším pojetí, jako projev společenského aktivismu, dosáhlo americké ženské drama vrcholu v 70. letech, kdy po celých Spojených státech vznikala řada ženských divadelních skupin. chtěli nabídnout hlavně motivující prostředí, jak se vyjádřila dnes již zapomenutá představitelka jedné takové skupiny. Vytváříme divadlo z našich životů, našich snů, našich pocitů, našich fantazí. Ukazujeme ty části našich životů, které jsme prozatím skrývali uvnitř. Ženám dramatičkám se nabízely tvůrčí dílny, scénická čtení a inscenace ve zkušebnách a na jevištích, přičemž nejhlasněji se vítaly autorky odhodlané. Talent se ocitl až na druhém místě. Ženské divadlo se tak odvinulo od naivních, třebaže dobře míněných počátků. Jeho rané plody se nevyznačovaly mimořádnou uměleckou kvalitou, ale dokázaly připravit půdu pro následující suverénější hry.
Takovou hrou, dobře známou i u nás, jsou Zločiny srdce bez Henleyové. Od roku 1984 se na českých jevištích objevily celkem 9krát. Dramatička ji dokončila roku 1978 a bez úspěchu nabídla několika regionálním divadlům. Pak ji však její známí přihlásili do soutěže organizované divadlem herců v Louisville. Zločiny srdce obsadili první místo a následně byly tamtéž v únoru 1979 inscenovány. Na Off-Broadwayi měla hra premiéru o rok později v Manhattanském divadelním klubu. V zápětí obdržela jak Pulitzerovu cenu, tak cenu kruhu newyorských dramatických kritiků a dostala se na Broadway, kde ji uvedlo divadlo Johna Goldna. Úspěch hry stvrdila o 5 let později stejnojmenná filmová adaptace, k níž Henleyová sama napsala scénář. V hlavních rolích tří sester zazářily Diane Keatonová, Jessica Langová a Sissy Spaceková. Vedlejší postavu doktorka Potra si zahrál dramatik a herec Sam Shepard.
Ze života letos 64leté Elizabeth Becker Henleyové je nutné uvést, že se narodila jako jedna ze 4 dcer v rodině právníka a herečky na americkém jihu, kde také vyrůstala a později na Jižanské metodistické univerzitě studovala. Do jižanského prostředí také zasadila děj svých prvních 6 her. 2 z nich se odehrávají v Louisianě a 4 v jejím rodném státě Mississippi. Americký jih v autorce podněcoval smysl pro odhalování násilí a výstředností v běžném životě. Zároveň ji výrazně ovlivnila jižanská gotická literární tradice, zastoupená zejména prozaičkami Judorou Weltyovou a Flannery O'Connorovou. U těch se učila, jak organicky včlenit groteskní a absurdní prvky do zcela realistického textu. Jižanského genia loci si ostatně byla, jak vyplývá z následujícího úryvku z rozhovoru, sama vědoma.
Vždycky mě hodně lákaly rozpolcené představy. Groteska kombinovaná s nevinností. Dítě s koláčem a kotě s vodnatou hlavou. Tyhle představy jsou metaforou pro moje vidění světa, což má z části co dělat s tím, že jsem vyrostla na jihu. Fascinuje mě míra úpadku a zmaru, s níž dokážeme žít, i lidská nedokonalost. Zločiny srdce se odehrávají v malém jižanském městečku ve státě Mississippi, převážně v kuchyni domu, v němž zůstala jen nejstarší ze 3 sester McGrathových. Podle dobových a místních měřítek se z Leny pomalu, ale jistě stává stará pana, čemuž odpovídá i její zevnějšek a chování. Léta se starala o churavějícího dědečka a na vlastní život jakoby už neměla čas ani sílu. Navíc je stejně jako její další 2 sestry poznamenána traumatem z minulosti. Když byly malé, oběsila se jim matka. A oni tuší, že i nad nimi visí pro jich příznačné rodové prokletí v podobě úzkosti, neuróz a šílenství. Je pozdní odpoledne a Leny se právě chystá sama oslavit svoje 30. narozeniny, když dorazí prostřední sestra, charismatická Meg. I ona se vymyká představám o tom, jaký život by měla vést jižanská kráska. Opustila rodný jih a vydala se za kariérou zpěvačky do Hollywoodu, kde zcela ztroskotala. Teď přijíždí, aby s Leny probrala nečekaně dramatickou situaci kolem nejmladší sestry.
Je někdo doma?
Meg? Meg! Bože, Meggy!
Ježišmarja, Leny! Pro Krista mi stárnem.
Proč jsi nezavolala?
Vždyť já volala. Nechala jsem telefon vyzvánět jako na poplach.
No, já vlastně většinu dopoledne prolítala. Kvůli babe.
Prosím tě, Co je to kolem Babe za zmatky? Jak jsi mi o ní mohla telegrafovat takový věci? A o Zakerim? Že na Zakeryho někdo střílel?
Už jo.
Kreste, pane. Je po něm?
Ne, ale je v nemocnici. Dostal to do břicha.
To je strašný. Vědí, kdo po něm střílel?
Jo.
Kdo? Kdo to byl?
Všichni tvrdí, že po něm střelila Babe a odvedli ji do vězení. Je to hrůza. Hrůza.
Kdo to tvrdí?
Všichni. Policajti, šerif, Zakery, dokonce i Babe to říká.
A proč by po něm střílela?
Přesně na to jsem se jí dnes ráno zeptala. Babe, proč bys po Zakerym střílela? Vždyť je to tvůj manžel. Proč bys ho chtěla zastřelit? A víš, co řekla? Víš, co mi na to řekla?
Ne.
Protože se mi nelíbilo, jak vypadá.
No, mně se taky nelíbí.
Ale nestřílela bys po něm. Nezastřelila bys někoho jenom proto, že se ti nelíbí, jak vypadá. Bože, nerada to říkám. Děsně nerada to říkám, ale Babe je určitě nemocná. Myslím jako na hlavu.
To ne. Je spousta rozumných důvodů, proč po někom střílet. A Babe určitě takový důvod měla. Teď hlavně musíme sehnat toho nejlepšího advokáta ve městě. Máš ponětí, kdo je nejlepší advokát ve městě?
No Zakery samozřejmě.
Tak toho vynech.
Babe už advokáta má.
Má? A koho?
Barneta Lloyda.
Co?
To je syn Annie Lloydové. Zrovna si tady ve městě otevřel kancelář. A strýček Watson říkal, že uděláme Annie radost, když si vezmeme jeho.
A co Babe? Jí taky uděláme radost, když ji necháme na 30 nebo 40 let zavřít?
Hele, nezvi na mě. Dělám, co můžu. Všecko leží na mě a já dělám, co dovedu.
Začínající právník Barnett Lloyd se ukáže jako šťastná volba. Je schopný i citlivý a také osobně motivovaný ukázat veřejně pravou tvář Zakeryho Botrella, bohatého právníka a politika, za kterého se Babe jako velmi mladá provdala. Z manželství snů se však brzy stalo vězení, ve kterém nechybělo ani domácí násilí. Od Babe se Lloyd zpočátku nic nedozví, o důvodech svého činu mluvit nechce. Až po jeho odchodu se svěří své sestře Meg, jak to skutečně bylo.
Nevím, kde začít.
Začni na začátku. Jak to prostě začalo?
Jo. Tak jo. Vzpomínáš na Billyho Jaye? Na toho Kořina nejmladšího syna?
Ten prcek? Jak jsme mu dávali niklák, když nám doběhl pro višňovou limonádu.
Jo.
No.
Správně. No a Kora k nám chodí vždycky ve středu žehlit. A jednou se tak mezi řečí zmínila, že Billy Jaye sebral někde na ulici zatoulanýho psa a že si ho moc oblíbil. Že si ho ale nemůžou dovolit jako to zvíře živit.
No.
A tak jsem jí řekla, ať ho přivede sem, že se o něj jako postarám.
Aha.
No, den na to přitáhl Billy Jaye toho starýho, vychrtlýho, šilahavýho hafana. Zeptala jsem se ho, jak se jmenuje, a on řekl, že mu prostě říká hafan.
Jo.
No, mně se to líbilo, tak jsem si řekla, že mu to jméno nechám.
Tak si mu nechala jméno hafan.
Jo, přesně tak. No, a když potom odcházel, tak toho hafana obejmul a řekl, s bohem hafane, jsi hodnej starý hafánek. No, a mě ti ho bylo nějak líto a tak jsem mu řekla, že přece může kdykoliv přijít hafana navštívit a on se ti celý rozzářil. No, čas plynul a on chodil a zás. A povídali jsme si o hafanovi a jak tloustne a potom, no, chápeš? Prostě to začalo.
Nechápu. Co začalo?
No, ty věci začaly. Jako sex a vůbec.
Počkej, Babe. Billy Jaye je ještě kluk?
Už je větší, je mu 15.
Ale i tak 15. A k tomu černej. Černoch. Negr.
No, to vím taky.
Teda, neměla jsem ponětí, že jsi tak liberální.
Ale Nejsem, já byla jsem prostě sama a on byl na mě hodnej, tak strašně hodnej, že jsem si nikdy tak hodně neužila. My museli jsme si vždycky zalíst do garáže.
A to je dobrý, dovedu si to představit. Teď se vrať k tomu, jak se střelila po Zakerim.
Jo.
No.
Musím si to vybavit.
No.
Willy Jay byl u nás.
No.
A zrovna, jak
já vím.
Jo. No. A nic, pak jsme stáli u zadního vchodu a najednou se na rohu objeví Zakery. Já jsem se strašně lekla, protože tou dobou měl sedět v kanceláři. On vyjel na Viliho. Hele, co tady vzadu pohledáváš? A já povídám, nic tu nepohledává. Víš co, běž domů, Willy Jay. Jenže, než se stačil pohnout, Zakery mu ubalil facku a srazil ho ze schodu. A pak řekl, ne, aby se tady ještě ukázal, nebo tě nechám vykuchat jako kohouta. A Willy začal plakat. A pak se sebral a utekl. Co bylo potom, to si moc dobře nepamatuju. Já vešla jsem do pokoje. A šla jsem rovnou k psacímu stolu a otevřela šuplík, kam schováváme pistoli proti lupičům a vytáhla jsem ji. A pak jsem si ji přitiskla k uchu. Jo, správně. Strčila jsem si ji do ucha. A najednou jsem zaslechla, jak vzadu bouchly dveře a já jsem si, Bůh ví proč, vzpomněla na maminku, jak se oběsila. A já nevím, jediný, co jsem věděla, bylo, že nechci zabít sebe. A tak jsem si na něho počíhala, až vejde do pokoje. Pak jsem namířila tu pistoli a zmáčkla kohoutek. Mířila jsem mu na srdce, ale trefila jsem se mu do břicha. Jo, je to zvláštní, ale udělala jsem to.
A dobře si udělala. Setsakramensky, dobře si udělala.
To víš, že jo?
Prosím tě, babe, promluv si s Barnettem Lloydem. Jen si s ním popovídej a uvidíš, jestli ti může pomoct.
Babe, které hrozí vězení a které manžel vyhrožuje, že ji nechá zbavit své právnosti, je v největších potížích, ale i starší sestry prožívají svoje osobní krize. Mac se po letech potkává se svou starou láskou, doktorkem Potrem, kterému kdysi zlomila srdce a který je, zdá se, šťastně ženatý. Lenny přiznává, že nedávno neuváženě ukončila známost se sympatickým mužem, protože se bála, že ztratí zájem, až se dozví, že nemůže mít děti. Do toho se prudce zhorší stav nemocného dědečka, který upadl do kómatu, z něhož se pravděpodobně už neprobudí.
Život fakt stojí za starou Belu.
Jo, to já vím.
Dobrý ráno. Dobrý ráno. To je nádherný ráno. Já se sama divím, že je mi tak krásně. Hele, co je to s váma? Koukáte, jako by vám uletěly včely. Aha, jasně. Máte vztek, že jsem byla celou noc pryč. No co, byla?
Nemáme na tebe vztek. Jenom nám není zrovna do smíchu.
Hele, aby bylo jasno, Lenny, s doktorkem je všecko v pořádku. Nic se nestalo. Vlastně se toho stalo moc, ale k ničemu nedošlo. Ne mou zásluhou, bohužel. Já jsem si totiž pořád přemýlela v hlavě, co mu řeknu, jestli bude chtít, abych s ním utekla. Mám brát ohledy na jeho paničku a na ty dvě dětičky. Smím obětovat jejich štěstí za svoje? Jo, jasně, že smím. Jenže on mě o nic takového nepožádal. A ani mě o to požádat nechtěl. Viděla jsem mu to na očích. Proč teda nejsem zničená? Měla bych být ponížená, potupená, ale jsem šťastná jak blecha. Zjistila jsem, že by mi mohlo na někom záležet. Že bych dokázala po někom toužit.
Maggie?
Co?
Chtěli jsme ti říct
o dědečkovi.
Já vím. Lhala jsem mu. Hned ráno tam skočím a řeknu mu pravdu. Do posledního děsivého detailu. Je mi fuk, jestli je to nad jeho síly, jestli z toho padne domdlo, ale...
S křížkem po funuse.
Prosím tě, přestaň.
Co je? Co je tu k smíchu?
Nic není k smíchu, nic.
Ne, vůbec nic. Vůbec nic není k smíchu.
Tak o co jde? No, co je?
O to, že...
No, o co?
On totiž dědeček do těch mdlok už upadl.
Do čeho?
Do mdlo.
Pro Krista. To není vůbec k smíchu.
Já vím. Nezlob se, to není k smíchu, spíš k pláči. Byli jsme celou noc vzhůru.
Jsme hrozně utahaní.
Pane bože. Jak je mu? Přežije to?
Asi prý ne.
Já nevím, proč se tak smějeme. Jsme nějak vadný. Jsme prostě hrozný.
Jo. Strašný.
Nezlob se, Maggie. Nezlob se, stalo se to včera večer. Dostal další záchvat.
Aha. Jak tak na vás koukám, potřebovali byste si oddechnout.
Všechno se teď určitě změní, až dědeček umře. Pro vás dvě ani ne, ale pro mě.
Ono to nějak dopadne.
Jo, nějak to dopadne.
Zůstanu tady sama a mám z toho strach. Sama jako kůl v plotě.
A co bys byla sama? Třeba se sem babe nastěhuje zpátky.
No, to ne. No, tady bydlet nebudu.
Nakonec se ukáže, že když jde do tuhého, dovedou sestry McGrathovi přes všechny rozmíšky držet pohromadě. Společnými silami přemluví Mac a Babe svou nejstarší sestru, aby zkusila ukončenou známost zase obnovit. A když Babe propadne pocitu bezvýchodnosti a chce si vzít život, Mac včas zasáhne a hrozící tragédii odvrátí. Silnější než rodové prokletí duševně labilní matky je v sestrách zakořeněná chuť k životu, ať je jakýkoliv. Což dokládá i závěrečný obraz hry, ve kterém se všechny tři sestry cpou narozeninovým dortem, který Mac a Babe s jednodenním zpožděním věnovali Lenny k jejím třicátinám.
Je zřejmé, že muži ve Zločinech srdce hrají jen okrajovou roli. Na scéně se čtyři z nich ani neobjeví. Otec, který opustil své tři dcery a nepřímo zavinil smrt matky, manžel Babe, její milenec, nebo dědeček, který umírá v nemocnici. Vztahy s muži jsou vůbec u všech sester na pováženou. První dlouho žádného neměla a když si nějakého konečně našla, zahnala ho citově do kouta. Druhá jednoho, který ji miloval, opustila a třetí toho svého chtěla zabít navzdory tomu, že se díky sňatku s prominentním právníkem stala pravou jižanskou dámou. Tento svůj úděl však radikálně a impulzivně ukončila a obě sestry jí to zdá se ve finále schvalují. I proto, že každá z nich spáchala svůj zločin srdce. Každá z nich nějak selhala. Dramatička Bess Henleyová se ovšem s bolestí a zoufalstvím svých ženských hrdinek vypořádává s humorem, a zařadit její drama plné náhlých zvratů žánrově proto není snadné. Je to rafinovaná parodie melodramatu, blížící se až grotesce, černá komedie nebo tragikomedie. Nebo od každého trochu? Či lze použít všechny čtyři charakteristiky zároveň?
Nejvyhrocenější podobu ženského divadla představuje divadlo lesbické, kterému se logicky začalo dařit až později. První antologie amerických lesbických her vyšla roku 1985, kdy se feministický hlavní proud už tolik nebál o těžce vydobité pozice. Lesbické autorky totiž své hry chtěly uvádět jak pro široké publikum, tak aktivisticky, to jest jako svého druhu obřady pro ty ženy, co se cítí odcizené od společnosti a často i sami od sebe. Cíl lesbických dramat byl tedy dvojí, nejen veřejně zhodnotit lesbickou sexualitu a zkušenost, ale též vytvořit nový pocit solidarity, neboť každé představení otevřeně zobrazuje to, co lesbičkám donedávna většinová společnost upírala. Patrně nejlepším příkladem takového dramatu je kus výmluvně pojmenovaný Dos Lesbos z roku 1981, společně vytvořený autorkami Terry Bohmovou a Caroline Myersovou, kterého opatřili ironickým podtitulkem Hra napsaná perverzními jedinci o nich a pro ně.
Koncem 80. let se však americké ženské divadlo, včetně lesbického, octlo za zenitem. Zatímco v roce 1980 bylo ve Spojených státech bezmála 110 ženských divadel, v roce 1988 jich fungovalo méně než 10. A třeba, že americké dramatičky psaly dál, stále častěji na ně útočily feministické teoretičky, kterým se zdálo, že se autorky zpronevěřují ženskému hnutí. Vidět je to ku příkladu na rozporuplném přijetí tvorby Wendy Wassersteinové. Jejíž trilogie her ze sklonku 80. let, nazvaná Heidiny kroniky, vtipně glosuje život úspěšné profesorky umění, zachraňující mimo jiné umělkyně ženy před zapomněním, která ovšem ve vztazích s muži i se ženami trochu tápe a nakonec ve věku 39 let adoptuje dítě s panami. Heidiny kroniky sice autorce vynesly Pulitzerovu cenu, od recenzentek však sklidila jízlivé poznámky. Laurie Stoneová ve vysílání amerického veřejnoprávního rozhlasu NPR prohlásila, že autorka očerňuje feminismus, protože Heidi dává přednost slovu humanismus. Alison Solomonová v článku pro dříve avantgardní newyorský týdeník Village Voice došla k závěru, že dramatička ukazuje inteligentní ženy jako legrační v tom tradičním slova smyslu. Nesnášejí svoje těla, nemohou si najít muže a nevěří si.
Ženské divadlo daleko přesáhlo svůj cíl v tom, že vyvolalo skutečnou názorovou pluralitu i ve vlastních řadách. Zároveň ovšem paradoxně osvobodilo svoje dramatičky do té míry, že se již necítí nijak svázány přísnými feministickými představami jako jejich předchůdkyně z 60. let. Od konce 80. let tak píšou jako na ničem a na nikom nezávislé tvůrčí individuality. Podobný vývojový oblouk budeme sledovat i v příštím díle, který věnujeme černošskému, nebo abychom použili politicky korektní termín, afroamerickému divadlu.